มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้เราอ่านและศึกษาพระธรรม1พงศ์กษัตริย์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคิสซัมคัมภีร์ภาพพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้ว1พงศ์กษัตริย์บทที่13กับข้อ1ข้อ2ได้อธิบายไปเราจะมาดูกันต่อนะครับข้อต่อไปข้อ3ข้อ4ผมจะอ่านข้อ1ข้อ2เพื่อต่อเนื่องนะครับและข้อ3ข้อ4 2ข้อนี้จะอธิบายครับข้อ1ข้อ2และดูเถิดคนของพระเจ้าคนหนึ่งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระชนะของพระเจ้าไปยังที่เบตเอลเยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นเพื่อจะเผาเครื่องหอมและชายนั้นได้ร้องกล่าวโทษแท่นนั้นโดยพระชนะของพระเจ้าว่าโอ้แท่นบูชาแท่นบูชาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยสิยาและบนเจ้าแท่นนี้จะข้าบริษแห่งผู้ชนียสถานสูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าครับเป็นการพยากรณ์และก็เกิดขึ้นจริงเมื่อเหตุการณ์หรือเวลาผ่านไป300ปีนะครับข้อ3ข้อ4และท่านก็ให้หมายสำคัญในวันเดียวกันนั้นกล่าวว่านี่เป็นหมายสำคัญที่พระเจ้าได้ตรัสว่าดูเถิดเขาจะพังแท่นบูชาลงมาและมูลเท่าซึ่งอยู่บนนั้นจะถูกเทออกและอยู่มาเมื่อพระราชาทรงสดับคำกล่าวของคนของพระเจ้าซึ่งร้องกล่าวโทษแท่นนั้นที่เบตเอลเยโรโบอัมก็เหยียดพระหัตถ์ออกจากที่แท่นกล่าวว่าจงจับเขาไว้และพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งเหยียดออกต่อเขานั้นก็เหี่ยวแห้งไปพระองค์จะชักกลับเข้าหาตัวอีกก็ไม่ได้เยโรโบอัมทรงอยู่ที่ข้างแท่นบูชาเมื่อคนของพระเจ้าเผยพระชนะนะครับพระองค์ทรงถวายเครื่องบูชาแก่ลูกวัวทองคำเมื่อคนของพระเจ้าพูดเสร็จเยโรบอัมเหยียดพระหัตถ์ออกมาองค์ตรัสว่าจับเขาไว้เขาต้องตายเมื่อกษัตริย์ชี้ไปที่คนของพระเจ้าครับพระหัตถ์ก็เหี่ยวแห้งไปนั่นคือมือเป็นอัมพาตนะข้อ5ถึงข้อ7แท่นบูชาก็พังลงด้วยและมูลเท่าก็ร่วงลงมาจากแท่นตามหมายสำคัญซึ่งคนของพระเจ้าได้ให้ไว้โดยพระวจนะของพระเจ้าและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าจงวิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระโยวาพระเจ้าของท่านขอจงอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีกและคนของพระเจ้าก็วิงวอนต่อพระเจ้าและพระราชาก็ทรงชักพระหัตถ์กลับเข้าหาพระองค์ได้อีกและเป็นเหมือนเดิมและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าเชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิดและรับประทานด้วยกันข้าพเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่านพระราชาทรงเปลี่ยนน้ำเสียงอย่างชัดเจนและทรงขอให้คนของพระเจ้าทูลพระเจ้าให้พระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยกลับเหมือนเดิมนะครับดีเหมือนเดิมพระหัตถ์ของพระเจ้านะก็ช่วยนะครับให้พระหัตถ์ของกษัตริย์หายเป็นปกติแล้วก็กษัตริย์เชิญคนของพระเจ้าไปบ้านแล้วก็รับรางวัลเป็นการตอบแทนข้อ8ถึงข้อ10และคนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถ้าท่านจะให้สักครึ่งราชสมบัติของท่านข้าพเจ้าจะไม่ไปกับท่านและข้าพเจ้าจะไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำในที่นี้เพราะว่าพระชนะของพระเจ้าบัญชาข้าพเจ้าไว้อย่างนั้นว่าจงอย่ากินขนมปังหรือดื่มน้ำหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามานั้นดังนั้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบตเอลคนของพระเจ้าไม่ยอมประนีประนอมกับความชั่วและการไหว้รูปเคารพอันนี้ยอดเยี่ยมครับผู้เผยพระชนะท่านนี้ครับไม่ยอมอยู่ร่วมรับประทานอาหารกับพระราชาเขาไม่ต้องการมีส่วนกับพระองค์แต่ในข้อต่อไปนะครับเราจะศึกษาและพบว่าเขาถูกล่อลวงครับล่อลวงโดยผู้เผยพระชนะอีกคนหนึ่งให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและก็รับผลอันน่าเศร้าครับทีนี้ครับเราอยู่ในสมัยที่คล้ายกับสมัยนั้นเราต้องระวังตัวในการมีส่วนร่วมกับใครเราต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสอย่างเคร่งครัดนะครับประสบการณ์ที่กษัตริย์เยโรโบอัมมีกับคนของพระเจ้านะครับน่าจะทำให้พระองค์เกิดการเปลี่ยนแปลงพระหัตถ์ของพระองค์ที่เหี่ยวแห้งไปแล้วก็ได้รับการรักษาให้หายครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทัศนคติแต่ว่าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงครับข้อ33 34 ภายหลังจากสิ่งเหล่านี้เยโรบัมไม่ได้หันกลับจากทางชั่วของพระองค์แต่จากท่ามกลางประชาชนได้ชำระบางคนให้บริสุทธิ์เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงนั่นอีกผู้ใดที่พอใจเป็นท่านก็แต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตประจำบรรดาปูชนียสถานสูงและสิ่งนี้ได้เป็นบาปแก่ราชวงศ์เยโรบัมเพื่อจะอับอายและทำลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลกบทที่14บรรยายการปกครองของเยโรบัมซึ่งเป็นกษัตริย์อาณาจักรเหนือและก็เรโฮบัมกษัตริย์อาณาจักรใต้และให้แบบของการบันทึกเกี่ยวกับกษัตริย์ของประเทศที่แตกแยกนี้ครับไม่มีกษัตริย์ที่ดีเลยสักองค์หนึ่งในอาณาจักรเหนือครับทั้ง19พระองค์เป็นกษัตริย์ที่เลวในอาณาจักรใต้มีกษัตริย์ทั้งหมด20พระองค์นะครับมี12พระองค์ที่เลวมีเพียง8พระองค์ที่ดีและในจำนวนนี้ครับมีเพียง5พระองค์ที่ดีเด่นบทที่14นี้เริ่มด้วยกษัตริย์เยโรโบอัมแห่งอาณาจักรเหนือส่งมเหสีของพระองค์ไปถามผู้พระชนะไอฮิยาเพราะว่าราชโอรสของพระองค์ป่วยหนักคำตอบของพระเจ้าผ่านทางอาฮิยาว่าบุตรนั้นจะตายและยิ่งกว่านั้นอีกครับพระองค์ทรงให้คำเผยพระชนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิพากษาของพระองค์ต่อราชวงศ์ของเยโรโบอัมการพิพากษาของพระเจ้าต่อเยโรโบอัมข้อ7ข้อ8ขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอัมว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเพราะเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นจากประชากรและได้กระทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเราและได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดมาให้แก่เจ้าและถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่เป็นเหมือนดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ได้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเราและติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขากระทำสิ่งซึ่งเป็นที่ถูกต้องพอตาของเรากษัตริย์ดาวิดพระองค์ทรงเป็นมาตรฐานสำหรับกษัตริย์ทั้งอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ครับเหตุการณ์ที่บันทึกในข้อ7ข้อ8นี้ครับแสดงว่ากษัตริย์เยโรโบอัมยังห่างจากมาตรฐานของกษัตริย์ดาวิดมากและพระเจ้าจะขจัดพระองค์ออกไปครับการละทิ้งพระเจ้าของยูดาห์ภายใต้เรโฮโบอัมซึ่งเป็นอาณาจักรใต้นะครับกลับมาที่อาณาจักรใต้ภายใต้การนำของเรโฮโบอัมดูแล้วนะครับก็ไม่ได้ดีกว่าอาณาจักรเหนือเลยในข้อ 25-27 ในปีที่5แห่งกษัตริย์เรโฮโบอัมชิชากษัตริย์อียิปต์ได้ขึ้นมารบกรุงเยรูซาเล็มท่านได้เก็บทรัพย์สมบัติในพระนิเวศของพระเจ้าและทรัพย์สมบัติในพระราชวังของกษัตริย์ท่านได้เก็บไปเสียทุกอย่างและท่านได้เก็บโล่ทองคำซึ่งโซโลมอนได้สร้างนั้นไปหมดด้วยและกษัตริย์เรโฮบอัมได้กระทำโล่ทองสำริดแทนไว้และมอบไว้ในมือของผู้ทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าทวารพระราชวังเรโฮบอัมเริ่มต้นตกต่ำแต่พระองค์ทรงรักษาหน้าไว้ครับเมื่อโล่ทองธรรมถูกกษัตริย์อียิปต์ยึดเก็บไปพระองค์ก็หาแทนเอามาแทนเป็นโล่ทองสำริดนะครับต่อมาเราพบกับสงครามกลางเมืองครับข้อ30มีสงครามระหว่างเรโฮบอัมกับเยโรบอัมเสมอไปในที่สุดเรโฮบอัมก็สิ้นพระชนข้อ31และเรโฮบอัมก็ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิดพระนามของชนนีของพระองค์คือนาอามาคนอัมโมนและอบียามราชโอรสก็ขึ้นครองแทนบทที่15และ16สองบทนี้นะครับหัวเรื่องหลักกษัตริย์ในประเทศที่แตกแยกบทที่15บอกถึงกษัตริย์ยูดาห์สองพระองค์คืออบียามเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายและกษัตริย์อาสาเป็นกษัตริย์ที่ดีครับอีกทั้งการปกครองของกษัตริย์อิสราเอลซึ่งอยู่ทางอาณาจักรเหนือนะครับสองพระองค์คือนาดับราชโอรสของเยโรโบอัมผู้ดำเนินตามความบาปของราชบิดาของพระองค์และก็กษัตริย์อาบาชาผู้สังหารพระองค์และก็ปกครองแทนส่วนบทที่16บอกต่อไปถึงประวัติของอาบาชาและก็กษัตริย์อาณาจักรเหนืออีก4พระองค์นะครับทุกพระองค์นี้ก็ชั่วร้ายหมดมีเอรีซิมรีอามารีและอาหับกษัตริย์อาหับนี้เพิ่มความชั่วโดยการไปอภิเษกสมรสกับพระนางเยเซเบลผู้โด่งดังนะครับเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะได้ทราบกันนะครับ อาบิยัมของราชต่อจากเรโฮโบอัมบทที่14สิ้นสุดด้วยเรโฮโบอัมราชโอรสของโซโลมอนปกครองอาณาจักรใต้คือยูดาห์และเบนยามินสองเผ่านะครับเผ่ายูดาห์และเบนยามินส่วนทางเหนืออาณาจักรเหนือครับกษัตริย์เยโรโบอัมปกครองอิสราเอล10เผ่าและระหว่างนี้มีสงครามกลางเมืองระหว่างอาณาจักรเหนือกับใต้นะครับเรียกว่าเป็นสงครามที่พี่น้องต่อสู้กันหลังจากเรโฮโบอัมสิ้นพระชนอาบิยัมหรืออาบิยาราชโอรสได้ขึ้นครองราชบทที่15ข้อ1ข้อ2ครับในปีที่18แห่งรัชกาลเยโรโบอัมบุตรเนบัตอาบิยัมได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์พระองค์ทรงครองในเยรูซาเล็ม3ปีพระนามของพระชนนีคือมาอาคาธิดาของอาบิชาโลมนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับคือทุกครั้งที่บอกถึงพระราชาครับจะมีการบอกถึงพระชนนีของพระองค์ด้วยมันไม่ปกตินะครับโดยปกติจะบอกถึงราชบิดาของคนนั้นแต่ในตอนนี้ครับมีชื่อพระชนนีทำไมครับเพราะว่ามารดาหรือแม่ของแต่ละคนมีอิทธิพลอย่างมากกับชีวิตของลูกชายพระชนนีแต่ละพระองค์มีส่วนรับผิดชอบว่าพระราชาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าดีหรือร้ายก็ตามนะครับพระนางต้องรับผิดชอบต่อพระราชาหรือแม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกแม่ควรจะใช้เวลากับลูกของตัวเองเพื่อรักเขาให้เวลากับลูกเมื่อลูกเติบโตขึ้นแม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสภาพที่เขาจะเป็นนะครับแม่ที่เป็นคริสเตียนควรจะให้เวลากับลูกๆของตนมากกว่าที่จะใช้เวลากับกิจกรรมในคริสตจักรมากเกินไปนี่เป็นบทเรียนทุกครั้งนะครับในการศึกษา1และ2พงศษ์นะครับหรือว่าประวัติศาสตร์อิสราเอลเมื่อมีกษัตริย์เลวนะพระนามของพระชนนีก็ถูกบอกถึงด้วยนะครับถ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ดีพระนามของพระชนนีก็ถูกบอกถึงด้วยเช่นกันข้อ3พระองค์ดำเนินตามการบาปทุกอย่างซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้กระทำต่อพระพักพระองค์และพระทัยของพระองค์ก็ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังพระทัยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์อาบิยัมได้ดำเนินตามการบาปทุกอย่างซึ่งราชบิดาของพระองค์ได้กระทำพระองค์ทรงทำตามแบบอย่างของพระราชบิดาของพระองค์ครับก็เป็นบทเรียนว่าพ่อต้องรับผิดชอบต่อสภาพของลูกพ่อเป็นตัวอย่างสำหรับลูกอาบิยัมไม่ได้เติบขึ้นมาในครอบครัวที่ดีครับพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายพระราชบิดาและพระชนนีของพระองค์มีส่วนรับผิดชอบด้วยในข้อ3มีวลีว่าพระทัยของพระองค์ก็ไม่บริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ดังพระทัยของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์กษัตริย์ดาวิดครับเป็นมาตรฐานของกษัตริย์เป็นมาตรฐานของมนุษย์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็เป็นมาตรฐานที่พระเจ้ายอมรับด้วยครับข้อ4อย่างไรก็ดีเพื่อทรงเห็นแก่ดาวิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงประทานประทีปแก่พระองค์ในเยรูซาเล็มคือทรงตั้งราชโอรสแทนและเพื่อทรงสถาปนาเยรูซาเล็มราชวงศ์ของดาวิดไม่ได้สิ้นสุดจนกว่ามาถึงสมัยขององค์พระคริสต์นะครับและสิ้นสุดตรงนี้เราไม่สามารถติดตามเชื้อสายของดาวิดเกินกว่าสมัยของพระคริสต์หรือองค์พระคริสต์ได้นะครับพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ให้ประทีปของดาวิดดับจนกว่าเราได้ทำพันธสัญญาของเราต่อดาวิดสำเร็จจะมีผู้หนึ่งขึ้นมานั่งบนพระที่นั่งของดาวิดเพื่อปกครองโลกพระองค์นั้นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้อ5เพราะว่าดาวิดทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าและไม่ได้ทรงหันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาตลอดพระชนชีพของพระองค์นอกจากเรื่องอูริอาห์คนหิตไตทำไมพระเจ้ายอมรับดาวิดเป็นมาตรฐานเพราะว่าความบาปของดาวิดหรือไม่ใช่นะครับอันที่จริงนั่นเป็นจุดบอดในประวัติของดาวิดพระเจ้าบอกถึงดาวิดในข้อนี้ในข้อ5นะครับทั้งดีและร้ายนะครับดาวิดไม่ได้หันไปจากสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาตลอดประชนชีพของพระองค์นอกจากเรื่องอูริอาห์คนหิตไทยนั่นเป็นจุดบอดในประวัติของดาวิดเรื่องอื่นครับพระเจ้าก็ยอมรับเพราะว่าดาวิดเชื่อฟังพระเจ้าดาวิดไม่ได้อยู่ในความบาปดำเนินชีวิตในความบาป สิ่งที่ดาวิดทำครั้งหนึ่งครับเจ้าสัตว์บาบิโลนทรงกระทำทุกวันเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในเรื่องบุตรน้อยหลงหายในอุปมาบุตรน้อยหลงหายบุตรนั้นก็เข้าไปในเล้าหมูบุตรของพระเจ้าสามารถเข้าไปในเล้าหมูแต่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นนะครับหมูนี้ก็เป็นสัตว์ที่ชอบโคลนนะครับไม่สะอาดนะครับนี่เขาเปรียบเทียบให้เห็นในด้านจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตนะครับในอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายบุตรนี่ต้องจำใจเข้าไปอยู่จริงๆไม่อยากอยู่นะครับก็เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์นะไม่ใช่หมูบุตรน้อยหลงหายก็มีพ่อนะมีลูกนะครับลูกก็ต้องการอยู่ในบ้านของพ่อครับถ้าไปอยู่ในเล้าหมูเป็นบ้านนะครับมันก็บอกว่าเราเป็นใครเหมือนกันมันเป็นการดำเนินชีวิตที่ไม่สะอาดนะเหมือนเล้าหมูครับอันนี้เปรียบให้เห็นนะครับและถ้าไปอยู่อย่างนั้นรู้สึกไม่สบายใจความต้องการในใจนี่อยากจะออกไปในการดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องเรียกร้องให้พระเจ้ายกโทษ นะครับพระองค์ก็ฟังและเมื่อใครมาหาพระองค์พระองค์ก็ต้อนรับนะครับเช่นเดียวกันกษัตริย์ดาวิดได้พลาดแต่พระองค์สารภาพความบาปของพระองค์การเชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับดาวิดดาวิดเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระองค์เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและก็เป็นมาตรฐานในโลกสำหรับกษัตริย์ทั้งหลายครับข้อ6มีศึกระหว่างเรโฮโบอัมกับเยโรโบอัมตลอดพระชนชีพของพระองค์นี่เป็นช่วงเวลาสงครามเป็นการต่อสู้ระหว่างพี่น้องร่วมชาติแล้วก็ทำให้ประเทศอ่อนแอลงอย่างมากนะครับอาสาของราชต่อจากอาบิยัมข้อ7ข้อ8ราชกิจนอกนั้นของอาบิยัมและสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงกระทำไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งพระราชาประเทศยูดาห์หรือและมีการศึกระหว่างอาบิยัมและเยโรบอัมและอาบิยัมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและเขาทั้งหลายก็ฝังพระศพพระองค์ไว้ในนครดาวิดและอาสาราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทนอาบิยัมไม่ได้ทำอะไรเด่นในราชการของพระองค์นะครับทุกสิ่งชั่วร้ายหมดพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เลวร้ายดังนั้นพระองค์สิ้นพระชนและก็ถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ครับแล้วก็ราชรถคืออาสาก็ขึ้นครองราชต่อเราก็มาถึงกษัตริย์ดีองค์แรกก็9ถึง11นะครับในปีที่20แห่งรัชกาลเยโรโบอัมพระราชาของอิสราเอลอาสาได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์และพระองค์ทรงครองอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม41ปีพระอายกีของพระองค์คือมาอาคาธิดาของอาบีชาโลมและอาสาทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรพระเจ้าดังดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำนั้นมีเวลาเหลื่อมล้ำกัน2ปีครับอาสาปกครองระหว่าง2ปีสุดท้ายของกษัตริย์เยโรบามทางเหนือนะครับอาสาทรงปกครองเป็นเวลา42ปีพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองยาวนานที่สุดนะพระองค์หนึ่งมีอีก2พระองค์เท่านั้นที่ปกครองยาวกว่าคืออาซาริยาหรือว่าอุสยาและก็มนัสเสครับพระนามของพระชนนีของพระองค์คือมาอาคาอาสาเป็นกษัตริย์ที่ดีและพระนางทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้ครับและเช่นกันกษัตริย์ดาวิดก็เป็นมาตรฐานอีกครั้งสำหรับกษัตริย์อาสานะครับเอามาเทียบกับดาวิดแล้วพระองค์ได้ทำอะไรบ้างตอนต่อไปเราจะมาอ่านและศึกษาด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
บนทางชีวิตแสนไกลเดินแล